Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հոկտեմբերի ավարտին 7 օր է մնացել, սակայն այդպես էլ տեղեկություն չկա։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները կմեկնեն Բրյուսել շարունակելու խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Ինչ սպառազինություն է Փարիզն ուղարկելու Հայաստան, երբ և որքանով այդ զենքերը կնպաստեն Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների մեծացմանը։ Բաքվում շարունակվում է Լաչինի միջանցքից ամիսներ առաջ առևանգված Վագիթ Խաչատրյանի դատավարությունը։ Երևանն ու Թեհրանը պայմանավորվել են երկու ստեկ զրոյացնել բեռնատարներից գանձվող ճանապարհային վճարները։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաստատել է, որ նախորդին Թեհրանում կայացած 3 գումարած 3 ձևաչափի բանակցությունների ընթացքում ոչ պաշտոնական շփումներ են տեղի ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները Արադ Միրզանի և Ջեյհուն Բայրամովի միջև։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է ցանկացած բարեխիղճ պարտավորություն, որ նպաստում է խաղաղությանն ու կայունությանը հարավային Կովկասի ժողովուրդների համար, մեկնաբանելով Թեհրանում կայացած բանակցությունները, ասել է Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը, միաժամանակ նշելով, որ մեջբերում Վաշինգտոնը Ռուսաստանին և Իրանին չի վստահում։ 3 գումարած 3 ձևաչափը երբեք նախատեսված չի եղել որպես որևէ կոնֆլիկտային իրավիճակի կարգավորման համար հարթակ, թրենդ գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը, պնդելով նաև, որ որոշ ոչ տարածաշրջանային պետություններ փորձում են վտանգել Հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության հաստատման հեռանկարները։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ժամանել է Ադրբեջան, Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2023 համատեղ մարտավարական զորավարժությունների ընթացքին հետևելու նպատակով այս մասին հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Այսօրվա զորախաղերի ընթացքում թուրքական F-16 կործանիչներն, ինչպես նաև ուղաթիռներն ու Բայրակտար Մագնիշի անութաչուները, պայմանական հակառակորդին պատկանող Իսկանդեր և Տոչկաու մարտավարական հրթիռային համակարգերի ոչնչացման իմիտացիային իրականացրել, այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի պետդուման անորոշ ժամկետով հետաձգել է երկրի տարածքում հայաստանյան վարորդական իրավունքների ճանաչման հարցը, տեղեկացնում է Ինտերֆաքսը։ Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի խոսքով նման որոշման պատճառը Հայաստանի կողմից վերջերս ձեռնարկվող քայլերն են, մասնավորաբար այն հանգամանքը, որ ռուսաց լեզվին Հայաստանի տարածքում պետական կարգավիճակ չի շնորվել։ Իսրայելի բանակը շարունակում է ռմբակոծել Գազայի հատվածը, ցամաքային գործողությունը, որի մասին հայտարարել էր երկրի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը, դեռ չի մեկնարկել, առջևում մարտական գործողությունների շաբաթներ կլինեն։ Մենք պատրաստ ենք հարմար պահին և քաղաքական հանգի առկայության դեպքում մուտք գործել Գազա, այսօր հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության բանակի խոսնակ ծովակալ Դանիել Հագարին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ժամանել է Իսրայել, այստեղ Ֆրանսիական Հանրապետության ղեկավարը հանդիպել է Համասի կողմից պատանդառված Ֆրանսիայի քաղաքացիների հարազատներին, ինչպես նաև բանակցությունները անցկացրել վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուի հետ։ Այդ բանակցությունների ավարտին Մակրոնը չի բացառել Իսրայելի հետ հակաաբեկչական կոալիցիայի ստեղծման հավանականությունը։ Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժումը 2-7 երեկոյան ևս 2 պատանդ է ազատ արձակել, այս մասին հաղորդել է Եգիպտոսի պետական լրատվական գործակալությունը լրատվամիջոցի փոխանցմամբ։ Հոկտեմբերի 7-ին Գազային հարող իսրայելական բնակավայրերում պատանդառված 2 տարեցկանց ազատ արձակումը հնարավոր է դարձել Եգիպտոսի իշխանությունների և Համասի միջև մի քանի օր շարունակված բանակցությունների շնորհիվ։ 2-7 երեկոյան 2 կանայք տեղափոխվել են Գազայի և Եգիպտոսի սահմանին գտնվող Ռաֆա հանցակետ, հաղորդում է Ռոյթերս գործակալությունը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ գլխավոր թեմայի մասին։ Մինչ Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերը 3 Հայաստանի սահմանների մոտ լայնածավալ զորավարժություններ էին իրականացնում, այդ երկրների արտգործնախարները Արադ Միրզոյանի հետ Թեհրանում խաղաղության պայմանագիրն էին քննարկում 3+3 ձևաչափով հանդիպման շրջանակներում, թեև այդ հարթակը ի սկզբանե չէր ենթադրում հակամարտությունների կարգավորման շուրջ բանակցություններ։ Փոխարեն այդ օրակարգի շուրջ քննարկում հանդիպումներ այս ամիս Բրյուսելում է նախատեսված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների մասնակցությամբ։ Մեկ շաբաթ է մնացել հոկտեմբերի ավարտին, հստակ չէ, սակայն Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը կհանդիպեն Եվրամիության հարկի տակ, թե ոչ։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Չնայած Բաքվից այսօր հայտարարել են, որ երեք գումարած երեք ձևաչափը երբեք նախատեսված չի եղել որևէ հակամարտության կարգավորման համար, իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Գուրգեն Արսենյանը չի բացառում, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի քննարկում բանակցությունները կարող են տեղափոխվել նաև տարածաշրջանային երեք գումարած երեք հարթակ, որը այժմ փաստացի երեք գումարած երկուս է Ռուսաստանի հետ նույն սեղանի շուրջ նստել Վրաստանն է հրաժարվել։
Ես պահին այդ մենաշնորը չունենք, ես չունեմ այդ մենաշնորը, որ հստակ ասեմ այո կամ հստակ ասեմ ոչ։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորը կարևորում է ոչ թե հարթակը, այլ խաղաղության համաձայնագրի բովանդակությունը, որը պետք է համաձայնեցվի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Գրանադայի հնգակողմ հանդիպումից առաջ Բաքուն բացեիբաց հայտարարեց չմասնակցության պատճառների մասին։ Հայաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին հայտարարած Ֆրանսիայի ընկողմնակալեին համարել, բացի այդ շեշտել, որ Թուրքիայի մասնակցության հարցով համաձայն այնություն ձեռք չի բերվել։ Հարցին Հայաստանը դեմ չէ, որ երեք գումարած երեքի մասնակից Թուրքիան էլ դառնա միջնորդներից մեկը, Արսենյանը պատասխանեց։
Ես կարծում եմ, որ Թուրքիան այսպես թե այնպես միջնորդ է։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանը իր ստրատեգիական, հա, ռազմավարական դաշնակից Թուրքիայի հետ միասին ինքը իր տեքստերը համաձայնացնում է։ Այսինքն մենք երբ որ կարդում ենք ադրբեջանական առաջարկը, մենք միշտ ունենք նաև մեր մտքում այն, որ դա միայն ադրբեջանական առաջարկ չի, դա նաև մասնակցող կողմի մի առաջարկա, որը որ չի թաքցնում նաև իր մասնակից կողմ լինելը այս պրոցեսի։
Այս դեպքում արդեն կդառնա որպես փաստացի միջնորդ, եթե երեք գումարած երեք ձևաչափ։
Այսինքն տեսեք, չի կարող լինի, ասենք, մի պրոցես, հա, որը որ վերաբերում է Ադրբեջան և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրին, որտեղ որ ասենք հանդես գա, ասենք, եւս մի կողմ իր առաջարկներով, որտեղ խոսքը վերաբերում է Հայաստան և Ադրբեջանի միջև պայմանագրին, երբ որ մենք կսկսենք քննարկել փաստաթուղթ Հայաստան և Թուրքիայի հետ կապված հարաբերություններին, Թուրքիան որպես կողմ, թուրքական կողմ իր առաջարկները կներկայացնի։
Չնայած մինչև ամսվա վերջ 7 օր է մնացել, այդպես էլ տեղեկություն չկա առաջնորդների Բրյուսելյան բանակցություններից, որը Գրանադայի տապալված հնգակողմ հանդիպումից հետո նախաձեռնել էր Եվրամիության խորհրդի նախագահը։ Շարլ Միշելը հայտարարել էր, որ այդ հանդիպումը մինչև ամսվա վերջ է տեղի ունենալու։ Վարչապետի աշխատակազմից ազատությանն ասացին, Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր այցերի վերաբերյալ ժամանակին տեղեկատվությունը տրամադրում են։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս վերահաստատել է Բրյուսել մեկնելու պատրաստ ականությունը։ Գուրգեն Արսենյանի տեղեկություններով Հայաստանը չի չեղարկել Բրյուսելյան հանդիպումը։
Չեղարկման վերաբերյալ որևէ պաշտոնական բան մենք դեռ չունենք։ Միգուցե, ասենք, փակ խողովակներով մասնակիցները կամ կազմակերպիչները ինչ-որ տեղեկատվություն ունեն, ես այդ տեղեկատվությունը չեմ տիրապետում։ Առայժմս ես դիտարկում եմ հետևյալ բանը, որ տեղի կունենա այդ հանդիպումը և տեղի կունենա ունենալով արդյունավետ ընթացք։ Ակնկալում եմ։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանը չի չեղարկել այդ հանդիպումը։
Այժմ էլ հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցության մասին։ Երեք Երևանն ու Փարիզը ռազմական ոլորտում համագործակցության մի շարք պայմանագրեր են ստորագրել, որով Ֆրանսիայի կառավարությունը Հայաստանին ռազմամթեր կմատակարարի։ Սպառազինության մասին այս գործարքը Հայաստանում լայն հնչեղություն է ստացել, սա ռազմական ոլորտում համագործակցության առաջին պայմանագիրն է, որ Երևանը կնքում է արևմտյան երկրների հետ, ընդ որում հայ-ռուսական հարաբերությունների սրման ֆոնին։ Իսկ ինչ սպառազինություն է Փարիզն ուղարկելու Հայաստանին, երբ և ամենակարևորը, որքանով այդ ձենքերը կնպաստեն Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների մեծացմանը, Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Փարիզը Երևանին կմատակարարի ոչ միայն GM200 ռադիոտեղորոշիչ կայաններ ու փոքր հեռահարության Mistral հրթիռներ, այլև առաջիկայում Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի աուդիտ կանցկացնի։ Ֆրանսիական կողմը նաև աջակցելու է հայկական բանակի վերափոխմանը, ուժեղացնելու է Հայաստանի ցամաքային օդային պաշտպանությունը, պատրաստելով օպերատիվ ուսուցման ջոկատներ, հատկապես լեռնային մարտի և բարձր ճշգրտության հրաձգության ուղություններով։ Երկու երկրների ռազմական կառույցների միջև երեկնքված պայմանագրի վերաբերյալ այսօր X-ի իր բլոգում անդրադարձել է Սինված ուժերի նախարար Սեբաստիեն Լեքորնյուն։ Ինչ հնարավորություն ու գործառույթներ ունեն ֆրանսիական հակաօդային պաշտպանության համակարգերն ու փոքր հեռահարության հրթիռները, որոնք Փարիզը մատակարարելու է Երևանին։ Ֆրանսիայի Սինված ուժերի ղեկավարը 3 համատեղ ասուլիսի ընթացքում ընդգծել էր. Առաքվող սպառազինությունը պաշտպանական է։ GM200 ռադիոտեղորոշիչ կայանները լայնորեն օգտագործվում են Ֆրանսիայի զինված ուժերում, այդ կայաններից Փարիզը վաճառել է նաև Ուկրաինային։ Մենք այս ռադարները վերջերս վաճառել ենք Ուկրաինային որպես աջակցության փաթեթի մաս։ Այս ռադարները բացարձակ ճշգրիտ տեղորոշման ու վերլուծելու կարողություններ ունեն։ GM200 ֆրանսիական ռադարները կարող են մինչև 200 կիլոմետր հեռահարությամբ տարբեր թիրախներ, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքեր տեղորոշել։ Mistral հրթիռները պաշտպանական են և կարող են մինչև 8 կիլոմետր հեռահարության թիրախներ խոցել։ Թե ինչ արժի այս գործարքը, կողմերը չեն բացահայտում, առայժմ նաև պարզ չէ, ինչ ժամկետներում ու ճանապարհով է մատակարարումն իրականացվելու։
Բաքվում շարունակվում է Վագիվ Խաչատրյանի դատավարությունը։ Լաչինի միջանցքից ամիսներ առաջ ադրբեջանցի ուժայինների կողմից առևանգված Խաչատրյանին Ադրբեջանը մեղադրում է ծանր հանցանքներում, այդ թվում ցեղասպանական գործողություններում։ 70-ամյա Խաչատրյանը հերքում է մեղադրանքները, պնդելով, որ չի մասնակցել իրեն վերագրվող որևէ գործողության։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում այդ դատավարությանը։
Դատարանում այսօր դարձյալ բազմաթիվ ադրբեջանցիներ են ու դատական իշխանության ներկայացուցիչներ, իսկ նրանց դեմ ապակե պատխցիկում փաստացի միայնակ ինքն իրեն պաշտպանող արցախցի Տարես Տղամարդը։ Իր հասցեին ծանր մեղադրանքներ լսող Վագիվ Խաչատրյանն այսօր ստիպված էր պարբերաբար ընդհատել 30 տարվա վաղեմության պատմություններ ներկայացնող տուժողներին ու հակադարձել ադրբեջաներենով, սուտ որակելով դրանք։ Ամրանը Հակարի կամրջի ադրբեջանական անցակետից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանը մեղադրվում է ավելի քան 30 տարի առաջ Մեշալի գյուղում 25 ադրբեջանցու սպանության համար։ 70-ամյա տարեց արցախցին այսօր կրկին հերքեց իր մասնակցությունը Մեշալիի դեպքերին ու հայերենով ներողություն խնդրեց, բառացի ասելով, որ այնտեղ չի եղել։ Թարգմանիչը, սակայն, փոխանցեց, թե Խաչատրյանը ներողություն է խնդրում ադրբեջանցի ժողովրդից բոլոր այն միջադեպերի համար, որ հայերն են իրականացրել։ Այսօր էլ դատարան եկած տուժողները պատմում էին, թե Վագիվն ու այլ հայեր ինչպես են Մեշալի գյուղում խաղաղ բնակիչների սպանել։ Սրտի վիրահատության համար Արցախից Հայաստան շտապող, բայց հիվանդանոցի փոխարեն ադրբեջանական բանտում հայտնված արցախցին արդեն 4-րդ դատական իստին հայտարարում է, որ ինքը սովորական վարորդ էր, ոչ մի ռազմական գործողության այդ ընթացքում չի մասնակցել, զինվորական պաշտոն չի զբաղեցրել, պետական մեղադրանքում էլ նկարագրվող իրադարձություններին որևէ կերպ չի մասնակցել։ Բաքուն միջդեռ ոչ միայն Վագիվ Խաչատրյանին, այլև նրա 30 համագյուղացիների է մեղադրում Մեշալիի դեպքերի համար։ Այսօր դատարանը հրապարակել է այդ 30 հայերի անուն ազգանունները։ Գործում որպես տուժող ներգրավված ադրբեջանցիները դատարանից պահանջում են Խաչատրյանին ծմա ազատազրկել։ Ամրանը Վագիվ Խաչատրյանի ձերբակալությունից մի քանի ժամ անց Բաքուն հայտարարեց, թե նրան վաղուց են փնտրում, անգամ միջազգային հետախուզում են հայտարարել։ Առայժմ պարզ չէ, թե դատախազը քանի տարվա ազատազրկում կպահանջի Տարես Տղամարդու համար։
Հայ Հայաստանն ու Իրանը չեղարկում են բեռնատարներից գանձվող ճանապարհային վճարները, ինչ այդ իրանցի և հայաստանցի վարորդները սահմանները հատելիս մի շարք հարկատեսակներ էին վճարում միջինը մոտ $250. Երկու երկրների կառավարությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը ենթադրվում է հենց այդ վճարների չեղարկում։ Երբ է քաղաքական պայմանավորվածությունը օրենքի տեսք ստանալու, Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
Երևանն ու Թեհրանը պայմանավորվել են երկու ստեկ զրոյացնել բեռնատարներից գանձվող ճանապարհային վճարները։ Այս գումարները վճարվում են սահմանը հատելիս։ Քաղաքական պայմանավորվածության մասին երեք հայտարարեցին տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն ու Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Մեհերդադ Բազրփաշը։ Սա շատ կարևոր քայլ համարելով տնտեսական հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ։
Միտքը հետևյալն է, որ և իրանական բեռնատարները, թե Հայաստանի տարածք մուտք գործելիս, թե Հայաստանը որպես տարածքի երկիր օգտագործելիս, ինչպես նաև հայկական բեռնատարները Իրան մուտք գործելիս և Իրանի տարածքը օգտագործել որպես երրորդ երկիր գնալու համար, վճարները ընդհանրապես զրոյացնենք և թողնենք, որ տնտեսության այդ ուղղությունը ավելի հաջող զարգանա։
Իրանցի պաշտոնյայի համոզմամբ վճարների զրոյացումը երկուստեք շատ արդյունավետ կլինի։
Եթե ճանապարհային վճարները զրոյացնենք, ապրանքներն ավելի ցածր գներով կհասնեն սպառողներին։
Թե երբ վարորդները կազատվեն այս վճարներից, հստակ չէ, օրենսդրական փոփոխությունների կարիք կա։ Իրանական բեռնատարները Հայաստանի սահմանը հատելիս բնապահպանական ու պետական տուրքերից զատ նաև ճանապարհային հարկ են վճարում, միջինը մոտ $250. Նույնատիպ հարկ են մուծում նաև Իրան մտնող հայկական բեռնատարները։ Նախորդին ձեռք բերված պայմանավորվածությունը հենց այս հարկը չեղարկելու մասին է։ Ճանապարհավճարները զրոյացնելու հնարավորության մասին վերջին տարիներին պաշտոնյաները պարբերաբար էին խոսում, բանը սակայն պայմանավորվածություններին չէր հասնում։ Իրանական բեռնատարներին նախկինում հարկային արտոնություններ տրվել են։ 2018-ին գործադիրը որոշել էր ճանապարհային վճարից ազատել բոլոր այն բեռնատարներին, որոնք ապրանքները կդատարկեին Մեղրիի մաքսային տարածքում։ 3 տարի անց, սակայն, իշխանություններն արտոնությունը չեղարկեցին, պատճառաբանելով, թե այն իր նպատակին չի ծառայում։ Մեղրիում բեռնաթափվում են Հայաստան մտնող մեքենաների 10-15%-ը, ավելին ֆիզիկապես հնարավոր չէ։ Մյուս բոլոր բեռնատարները մինչդեռ նույն ծավալի ապրանք բերելիս ստիպված վճարում էին նույն $250 ճանապարհային հարկը։
Ազատություն TV-ի տաղավարում զրուցել ենք Ֆրանս 24-ի ավագ խմբագիր և թղթակից Ռոբերտ Փարսոնսի հետ։ Տարածաշրջանային զարգացումներին տարիներ շարունակ հետևող լրագրողը կարծում է Հարավային Կովկասի երբեմնի ազդեցիկ ուժը Ռուսաստանն այնքան է թուլացել, որ նույնիսկ Ադրբեջանի վրա լծակներ չունի։ Բայց Հայաստանի հետ կապված Փարսոնսի ընկալմամբ Մոսկվան դեռ ունի ռեսուրսներ, որոնք ներդնում է ոչ այնքան հուսադրող սցենարներում։ Հրայր Թամրազյանն է զրուցել նրա հետ։
Clearly Russia's played a part of this, but I'm not sure that Russia actively helps.
Ռուսաստանն այնքան է խրված Ուկրաինայի պատերազմում եւ այնքան թուլացած, որ ես չեմ կարծում, որ իրականում կարող է թելադրել Ալիևին կամ որևէ մեկին, թե ինչ քաղաքականություն նա պետք է վարի Հարավային Կովկասում։ Նրանք կարող են ազդել ինչ որ բաների վրա, քանի որ ինչպես դուք նշեցիք, նրանք ունեն 2000 խաղապահներ տեղում եւ նրանք կարող էին ինչ որ բան անել։ Բայց ինքն պատկերացման ռուսները հաշվարկել են, որ եթե ներքաշվեին, ապա ադրբեջանցի ները հեշտությամբ կարող էին անտեսել ռուս խաղապահներին, հեշտությամբ կարող էին անտեսել Մոսկվայի փորձերը ստիպելու նրանց գնալ որոշակի ճանապարհով։ Այնպես որ չեմ կարծում, որ դա առաջին հերթին դավադրություն էր Մոսկվայի ու Բաքվի կամ Անկարայի միջև, բայց Մոսկվան իրեն շատ ավելի թույլ վիճակում էր զգում, քան իրականում երբևէ զգացել է խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Եվ ոչ միայն Մոսկվան է ավելի թուլացել, այլև Ադրբեջանը, ինչպես նաև Թուրքիան շատ ավելի ուժեղ են դարձել։ Թուրքիա Ադրբեջան առանցքը շատ ավելի ուժեղ է, քան 3 տասնամյակ առաջ, երբ հայկական ուժերը կարողացան վերահսկողություն սահմանել Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Հանգամանքները լրիվ փոխվել են, Ռուսաստանն այսօր շատ ավելի թույլ դերակատար է, քան այն ժամանակ։ Օրինակ, հենց այն փաստը, որ Լաչինի միջանցքի շրջափակման այդ 9 ամիսների ընթացքում ադրբեջանական զորքերը լիովին անտեսել են ռուս խաղապահներին, եւ հենց այն փաստը, որ Ղարաբաղի վրա վերջին հարձակման ժամանակ սպանվել են ռուս խաղապահներ, շատ բան է ասում Ռուսաստանի Հարավային Կովկասում այդ տարածքում այս պահին կարողության մասին։ Հիշում եք 2008-ին Ռուսաստանը Հարավային Օսիայում խաղապահների մահը որպես պատրվակ օգտագործեց, ստեղծվեց Վրաստանի դեմ պատերազմ սկսելու համար։ Որքան են փոխվել ժամանակները դրանից հետո անցած 15 տարվա ընթացքում։
How times have changed in the 15 years since then.
And do you think how about the his survival chances? We see that Russia is not giving up.
Իսկինչ կասեք նրա գոյատևման շանսերի մասին։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը չի հանձնվում։ Նրանք իսկապես ինչ-որ բան են կազմակերպում ամեն անգամ, երբ իրավիճակի որոշակի սրացում է լինում սահմանների կամ Լեռնային Ղարաբաղում։ Մենք տեսնում ենք, որ ներքին անդիմությունը դուրս է գալիս փողոց, պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական, եւ իսկապես այս ամենը տեսնելը հետաքրքրաշարժ է, քանի որ Ռուսաստանի փորձերն ակնհայտ են, տեսանելի են։ Ինչ եք կարծում?
You know, attempts. What do you think?
Yeah, I mean there are a couple of things I think to say there. First of all,
մի քանի բան կա ասելու։ Նախ հասկանալի է, որ Հայաստանի ներսում Փաշինյանի իշխանությունը ընդդիմություն կա։ Շատ մարդիկ կան, ովքեր դժգոհ են նրա գործողություններից, անկախ նրանից, թե ինչպիսին է Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Այնպես որ կարծում եմ, սխալ կլինի Ռուսաստանին տեսնել Հայաստանի ընդդիմության յուրաքանչյուր գործողության հետևում։ Բայց մյուս կողմից կասկած չկա, որ Ռուսաստանը ձգտում է ապակայունացնել Հայաստանի այս իշխանությունը։ Պուտինն ու Փաշինյանը իրար նկատմամբ շատ քիչ համակրանք ունեն։ Որևէ համակրանք չի եղել Փաշինյանի իշխանության գալուց ի վեր։ Պուտինը Փաշինյանին ավելի շատ համարում է գունավոր հեղափոխության հերթական արդյունք, ինչից նա մի տեսակ զզվում է։ Այնպես որ նա երբեք ի սկզբանե մեծ համակրանք չի ունեցել Փաշինյանի նկատմամբ։ Այնինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո, ստիպեց նրան էլ ավելի հեռանալ Հայաստանից։ Եվ իհարկե չեմ կարծում, որ կասկած կա, թե նա շատ ուրախ կլիներ, եթե Փաշինյանին տապալեին ու նրա փոխարեն հայտնվեր մի մարդ, որը շատ ավելի համակրելի է Ռուսաստանի համար։ Բայց Ռուսաստանի խնդիրն այս պահին հարավային Կովկասում այն է, որ նա իսկապես հզոր աջակցություն չունի։ Ադրբեջանը թեև գործարքների մեջ է մտնում Ռուսաստանի հետ եւ ուրախությամբ է դառնում, բայց իդեմս Թուրքիայի ունի շատ ուժեղ դաշնակից։ Այն ցանկություն չունի ռուսական ուղեծիր մտնելու։ Հայաստանը մեծապես ռուսական ուղեծրում էր, բայց այժմ սկսում է հեռանալ։ Վրաստանը հստակ դիրքորոշում չի արտահայտում, սակայն չնայած վերջին մի քանի տարիներին տեղի ունեցածին, նրա հակվածությունը դեռևս Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունն է։ Վրաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը, մոտ 80%-ը կողմ է Եվրամիությանն անդամակցությանը։ Այնպես որ Ռուսաստանի մտավախությունն այն է, որ իրեն դուրս են մղում հարավային Կովկասից, եւ նա կօգտագործի իր դրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցները, որպեսզի փորձի այնտեղ մնալ։ Սակայն բավական ծիծաղելի է սպառնալիքներ կամ քողարկված սպառնալիքներ հնչեցնել Հայաստանի հասցեին, թե այն հերթական Ուկրաինա կդառնա։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի Իսրայելի բանակի եւ Համասի միջև շարունակվող պատերազմին անդրադառնանք։ Կողմերը փոխադարձ օթային հարվածներ են հասցնում միմյանց տարածքների վրա, զոհերի, վիրավորների թիվը տասնյակ հազարների է հասնում։ Մեծ է նաեւ խաղ բնակչության շրջանում կորուստների թիվը, սա դեռ սկիզբն է, ինչպես Իսրայելում են հայտարարում, չբացառելով, որ պատերազմը կարող է ամիսներ ձգվել։ Ցախալը դեռևս չի մտել Գազայի հատված, որտեղից դուրս գալու տարբերակներ տարիներ շարունակ շրջափակման պայմաններում ապրող 100 հազարավոր պաղեստինցիներ չունեն։ Արմեն Քոլյանն է հետևում թեմային։
Իսրայելա-պաղեստինյան պատերազմի 18-րդ օրը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը իր աջակցությունը եւ համերաշխությունը դրսեւորելու առաքելությամբ ժամանել է Թել Ավիվ։ Մակրոնը հավաստիացրել է, որ Ֆրանսիան երբեք չի թողնի Իսրայելը մեկուսացված մահմեդական զինյալների դեմ պայքարում, բայց եւ ահազանգել է այս հակամարտությունը տարածաշրջանային լայնածավալ պատերազմի վերաճելու վտանգի մասին։ Թել Ավիվի օդակայանում Մակրոնը նախ հանդիպել է Բախումներում զոհված ֆրանսիացիների ազգականների հետ, կարեկցել նրանց։ Իսրայելում բնակվող հրեա ֆրանսուհի Դան Ժաուին նախագահին ասել է, որ Համասի ահաբեկիչները սպանել են իր 12-ամյա դստերը եւ 82-ամյա մորը։ Բախումներում սպանվել է Իսրայելում բնակվող Ֆրանսիայի 30 քաղաքացի, եւս 7-ը համարվում է անհետ կորած։ Մակրոնը դժվար խնդիր է լուծում գերլարված վիճակում, երբ Իսրայելը պատրաստվում է ցամաքային գործողության։ Ֆրանսիայի ղեկավարը կողմերին փորձում է համոզել մարդասիրական հրադադար հաստատել։ Թել Ավիվից նա մեկնել է Երուսաղեմ, որտեղ արդեն հանդիպել է նախագահ Իսահակ Հերցոգին եւ պետք է բանակցի վարչապետ Բենյամին Բենյամին Նեթանյահուի հանդիմության լիդերներ Բենի Գանցի եւ Յայիր Լապիդի հետ։ Հերցոգի խոսքով Իսրայելը արճակատման չի ձգտում, բայց եթե Համասին միանա նաեւ Լիբանանում տեղակայված Հզբոլլահը, ապա Լիբանանը դրա համար թանկ կվճարի։
Lebanon cannot be a sovereign member of the international community when it comes to attacking Israel, they're not responsible.
Լիբանանը չի կարող համարվել ինքնիշխան պետություն, եթե Իսրայելի վրա հարձակման դեպքում ձևացնի, թե պատասխանատվություն չի կրում, ասել է Հերցոգը։
The first objective we should have today is the release of all hostages.
Թիվ 1 նպատակն է առանց բացառության բոլոր պատանդների ազատումը, սարսափելի հանցանք է երեխաների, չափահասների, տարեցների, խաղաղ մարդկանց եւ զինվորականների կյանքի հետ խաղալը, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Նա հավաստիացրել է, որ Իսրայելը միայնակ չի մնա ահաբեկչության դեմ պատերազմում։
Because I speak here on behalf of a country which experiences terrorist attacks.
Ես խոսում եմ մի երկրի անունից, որը դժբախտաբար գիտի, թե ինչ է ահաբեկչությունը։ Դուք մեզ հետ էիք այն ժամանակ։ Մեր պարտականությունն է առանց վարանելու պայքարել ահաբեկչական խմբերի դեմ եւ կասեի առանց ընդարձակելու կոնֆլիկտները։ Այն ինչ եղել է, երբեք չի մոռացվի, նշել է Մակրոնը։ Հերցոգը շնորհակալություն է հայտնել ֆրանսիացի գործընկերոջը։ Մինչդեռ Իսրայելի բանակը հայտնել է, որ պատրաստ է սկսել ցամաքային գործողությունը։
Շելանու լոխամե ցալ, արուխին բշտախ, մուխանին վնխուշիմ։ Եմամ Շիխեմ լիտամեն լեյոն պկուդա։
Մեր մարտիկները, Իսրայելի պաշտպանության բանակը պատրաստ է, շարունակում է վարժանքները, արջևում կռիվների երկար շապատներ են։ Մենք գործելու ենք առավել նպատակահարմար ժամանակացույցով եւ համաձայն քաղաքական հրահանգների, ասել է բանակի խոսնակ Դանիել Հագարին։ Այս պատերազմը սկսվել է հոկտեմբերի 7-ին։ Ըստ մոտավոր հաշվարկների, հոկտեմբերի 24-ի դրությամբ սպանվել է ավելի քան 5000 պաղեստինցի եւ ավելի քան 1400 իսրայելցի։ Կան հազարավոր վիրավորներ, հարյուրավոր պատանդներ եւ գերիներ։ Ինչպես եւ բոլոր պատերազմներում առաջին հերթին տուժում են խաղաղ մարդիկ, ահա Գազայում պաղեստինցիների առօրյա կյանքից մի դրվակ, որը այս դժբախտ մարդկանց համար սովորական պատմություն է դարձել։ Մայրը կրծքով կերակրել է երկվորակներին, Վաթինին եւ Ահմեթին, եւ տեղավորել անկողնում, որ քնեն, եւ հենց այդ վարկյանին իսրայելյան հրթիռը հարվածել է շենքին։ Մայրը տեղում զոհվել է, Ահմեթին վերցրել են ազգականները, Վաթինին եւ Մորակրոջը փոխադրել են հիվանդանոց։ Փրկարարներին ենք կանչել, քույրս մահացել է, երեխաներն էլ արհեստական կաթը չեն ընդունում։ Երկվորակները, գիտեք, միշտ սերտորեն կապված են լինում։ Հիմա Ահմեթը երևի զգում է քրոջ բացակայությունը, աղջիկն էլ այն վիճակում է, որ նույնիսկ հորը չի ճանաչում, ասել է Վաթինին հիվանդանոցում խնամող մորակույրը։ Ըստ պաղեստինցիների առողջապահության ծառայության, այս կոնֆլիկտի ընթացքում սպանվել է առնվազն 2055 երեխա։
Դառնանք Հայաստան պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանի հետ ցամանակից Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզերի բնակչությունը նվազել է։ Գեղարքունիքում խորացել է աղքատությունը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել պատճառները։
Լքված տներ Գեղարքունիքում շատ կարելի է գտնել։ 25000 մարդ 2011-ից 22 թվականների ընթացքում այսքան է նվազել այս մարզի բնակչությունը։ Նրանց ճնշող մեծամասնությունը 19000-ը գյուղական համայնքների բնակիչներն էին։ 27000-ով էլ նվազել է Սյունիքի բնակչությունը։ Անցած տարի անցկացված մարդահամարի նախնական տվյալներով Հայաստանում 2,928,000 մարդ է ապրում։ Մշտական բնակչությունը նվազել է 86000 ով, նրանց գերակշիռ մասը 52000-ը հենց այս սահմանամերձ մարզերից են։ 2011-ին 2001-ի համեմատ այս մարզերի բնակչությունը միասին վերցրած նվազել էր 11000-ով, ծավալն էլ ընդհանուր կրճատման մեջ շատ ավելի փոքր էր, 7% ներկայիս 60-ի փոխարեն։ Սոցիալական վիճակն է պատճառը, անվտանգային խնդիրները սահմանային կրկնվող միջադեպերով, թե երկուսը միասին։ Իրենք բնակիչներն այս ամենը բացատրում են հիասթափությամբ, ապագայի հանդեպ վստահության պակասով ծանրացող սոցիալական խնդիրներով։
Հիմնականը ավշտը պատերազմից հետո շատ մարդիկ հիասթափվան ու գնացին, հիասթափվան, ինչ հիմա խոսքի որ մարդիկ այսօր անորոշ վիճակում են ստեղ ապրում։
Շատ են երիտասարդներ հիմա Երևանում են աշխատում, որտեղ սա Սևանում այդքան տեղ չկա աշխատատեղ, հիմնական այդ խանութներն են, մի հատ պետական ձեռնարկություն չկա։
Ոչ չկա, բայց ինչ աղքատություն է, շատանում այն դեպքում որ մեր ոչ մեկին տիրություն չանում, իրանք իրանք չեն կարող տիրություն անել։
Բնակչության նվազմանը զուգահեռ Գեղարքունիքում նաև ապրուստն է դժվարացել։ Մարզի 209,000 բնակիչների կեսն նախքատ է։ 2019-ի նախքատային այստեղ ապրողների 22.4%-ը, 2021-ին նրանց թիվն ավելի քան կրկնապատկվեց, հասնելով 49%-ի։ Գեղարքունիքն այսպիսով ետևում թողնելով Շիրակին, այս պահին Հայաստանի ամենաաղքատ մարզն է։ Քաղաքացիները Գեղարքունիքում սպառողական գնումների վրա ամսական միջինը 29,000 դրամ են ծախսում, մինչդեռ համապետական միջին ցուցանիշը 50,000 է։ Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, տարիներ առաջ մարդիկ այս մարզում ավելի շատ էին ծախսում։ Ըստ վիճկոմի, սյունեցիների սոցիալական վիճակը շատ ավելի բարվոք է, աղքատների թիվը փոքր, փողն ավելի շատ։ Բնակչությունը, սակայն, 11 տարիների ընթացքում նվազել է շուրջ 20%-ով։ Ընդ որում, եթե Գեղարքունիքում գյուղերն են դատարկվում, Սյունիքում քաղաքներում ապրողներն են պակասում։ Մասնագետներն ասում են, մարդահամարի արդյունքների վերջնական ամփոփումը այս ծավալի անկման պատճառները վերլուծելու ավելի լայն հնարավորություն կտա։ Որոշ ցուցանիշներ, սակայն, արդեն վկայում են, 44-օրյա պատերազմն իր հետքը թողել է։ Սյունիքում շատացել են հաշվառման գրանցման վայրի փոփոխությունները։ Վերջին 3 տարիներին Սյունիքի գրանցումից դուրս է եկել 5,900 մարդ։ Պատերազմին նախորդած 3 տարիներին այս ցուցանիշը 4,100 էր։
Ժամի համար այսքանը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնան ժամը 19:00-ին։